Апрельнен 27-нен 29-на кадар Латвия башкаласы Ригада беренче тапкыр Европа илләрендә яшәүче татар яшьләре җыелы форум үткәрде. Азатлык сәхифәсе андагы чаралардан туры трансляция алып барды. Татар яшьләренең нигездә урысча аралашуын безнең укучыларыбыз әнә бетермәде. Бу сәхифәнең форумына килгән язулардан күренде. Әмма анда катнашкан хәбәрчебез Рамил Сафин Европа татар яшьләре форумы ана телен өйрәнергә зур этәргеч ясады дип саный.
Әлеге форумга Европаның 11 иленнән 70-кә якын делегат килде. Аларның бөтенесе дә яшьләр, күбесенчә студентлар, эшли башлаган кешеләр дә бар. Яшькә килгәндә 16 яшьтән алып 30 яшькә кадәр. Менә яш арасы әнә шундый. Илләргә килгәндә Балтик буе илләре, Латвия, Литва, Эстония, Бөекбритания, Чехия, Алман иле, Германия, Русиядән килгән иде 20-гә якын делегат, Татарстан, Самар өлкәсе, Ульяновск өлкәсе килгән иде. Шактый кызыклы гына форум узды. Шунысы кызык, әлеге форумда яшьләр бер-берсе белән татарча түгел, ә төрле телләрдә сөйләште, чөнки Европага укырга килгән яшьләрнең яртысы диярлек алар татарча белми. Алар Урта Азия республикалары һәм Русия төбәкләрендә туып үскән яшьләр хәзерге вакытта Европада укыйлар. Финляндиядә үскән татарлар, алар инде әлбәттә русча белми, бары тик татарча гына аралаша. Һәм инде шундый мизгелләр дә булды, кай вакытта менә татарча белмәгән, мәсәлән, Европа яшьләре белән Финляндиядә яшәүче русча белмәгән татар яшьләре, алар үзара инглиз телендә аралашты. Шактый кызыклы күренеш булды. Иң төп мәсьәлә, әлеге форумда күтәрелгән иң төп мәсьәлә яшьләрнең туган телләрен белмәве. Алар моны таный һәм шунысы сөенечле, алар туган телен өйрәнергә телиләр. Моның өчен хәзерге вакытта барлык мөмкинлекләр бар, чөнки интернетта бушлай татар теле курслары бар, аларыннан куллана. Ләкин әйтик, Латвиядә яшәүче татарларның иң зур теләге Татарстаннан Латвияга берничә атнага татар теле укытучысын китереп, аның белән махсус шөгыльләнү. Аның өчен шартлар да бар дип әйтәләр, без дә аларны кабул итә алабыз, бары тик укытучы гына кирәк. Алар инде әйтәләр, без Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына мөрәҗәгать итеп карадык, безгә укытучы җибәрә алмассыңыз микән дип. Инде ни кызганыч, Татарстан министрлыгының бернинди җавап булмады бу яктан. Шуңа күрә төп максат, куелган төп максат яшьләрнең туган телне өйрәнүе. Форумда катнашкан бер делегат видео күрсәтте. Әлеге видеода чит милләт вәкилләре татар телен берничә айда өйрәнә алганнар, димәк бу мөмкин эш дигән фикер яңгырады. Һәм инде менә әлеге видеолар яшьләрне шактый ук илһамландырды дип әйтәсе килә. Киләсе форум киләсе елда, алла берсе иншалла, Эстонияда узачак, Таллин шәһәрендә. Һәм инде яшьләр ныккат итер бер-берсе белән дуслашып, аралашып китте. Шактый август айында Казанда узачак 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре җыенына килергә җыена. Һәм инде берничә кеше өчен бу форум зур ачыш булгандыр дип уйлыйм, чөнки алар гомумән үзләрен моңа кадәр үзләренең милләтләре турында әллә ни уйланып килмәгәннәр, ләкин шундый фикерне җиткерделәр. Без монда килеп, беренче тапкыр шул хәтле күп татарларны күрдек бер урында, һәм инде үзебезнең дә татар икәнлегебезне аңладык. Киләчәктә менә шул татарлар белән элемтәләрне тәэмин итеп торырга, милләттәшләр белән аралашып торырга җыенабыз дигән фикерне яңгыраттылар. Әйтик, мәсәлән, Швециядән килгән Рушана шундый фикерне җиткерде. Бөекбританиядә яшәүче Әлфия белән Гайрат Әхмәтовлар ул фикерне җиткерде. Һәм Германиядә яшәүче Марат Өмөтбаев шулай ук бу фикерне җиткерде.
Ә менә бу җыелган яшьләр, алары үз илләрендә ниндидер татар яшьләре оешмалары җитәкчеләреме, яисә инде әгъзаларымы, яисә кемне җыялганнар, шуны җыйганнармы?
Төрле очраклар. Әйтик, мәсәлән, татар оешмалары җитәкчеләре 5 илдә бар. Ул да булса Балтик буе илләре, Латвия, Литва, Эстония, шулай ук Чехия һәм Германиядә бар татар яшьләре җәмгыятьләре. Аларның рәисләре Ригага килде. Алар инде нәкъ менә оешма җитәкчеләре буларак үзләре белән бергә оешмага йөрүче, оешмада торучы башка татар яшьләрен дә алып килгәннәр иде. Бу бер төркем. Икенче төркем форум турында очраклы рәвештә генә ишетеп, ләкин Европада яшәүче татарлар белән, яшьләр белән элемтәләр булдырырга теләгән яшьләр килде. Андыйлар, мәсәлән, Германиядән берничә кеше килгән иде, Бөекбританиядән килгән барлык кешеләрдән нәкъ менә шундый кешеләр. Алар Лондонда бернинди татар җәмгыяте юк. Алар Фейсбукта үзләренең төркемнәрен булдырып, берничә тапкыр айгамы, анда елган берничә тапкыр очрашып, бер-берсе белән чәй эчә генә, менә шундый рәвештә генә аралашу бара. Татар аралашуы Бөекбританиядә. Һәм шул ук рәвештә Швециядән килгән Карим белән Рушана да әлеге форум турында интернеттан ишетеп, үз теләкләре белән килделәр. Ягъни ике төркем. Беренче төркем ул Чехия, Германия, Латвия, Литва һәм Эстония татарлары, алар оешкан төстә килгән булсалар, Бөек Британиядә, Германиядә яшәүче бер төркем яшь татарлар һәм Швециядән килгән татарлар, алар инде үз теләкләре белән мөстәкыйль рәвештә бернинди оешма вәкилләре булмыйча торып, әлеге форумга мөстәкыйль рәвештә килгән кешеләр.
Бер киләчәктә кайткач ниндидер эшчәнлек алып барачаклармы менә бу өлкәдә? Яисә менә килделәр дә, күрделәр дә, киттеләр, шуның белән тәмаммы?
Мин уйлыйм, кичкенә генә бер өлешенең нәкъ менә шулай булачак, ягъни берничә кеше форумга килде, аралашты, эшкен ял итте һәм кайтып киткәч әллә нәрсә эшләмәс дип уйлый. Андый кешеләр барлык форумнарда да бар, бу табигый күренеш. Ләкин яшьләрнең күбесе чыннан да илһамланып янып китте. Әйтүмчә, форумда яңгыраган иң төп мәсьәлә Европада яшәүче татарларга асылда бернинди ярдәм кирәк түгел. Алар болай да инде кем анда Европага күченгән, кемдер инде монда туып үскән, аларның тормышлары шартлы тотрыклы, алар кемдер укый, кемдер эшли, бөтен нәрсә хәзер интернетта бар. Ләкин татарча белмәгән яшьләр татарча өйрәнергә теләп киттеләр бу форумнан, чөнки алар аңлыйлар, менә хәзерге буын татарча өйрәнеп калмаса һәм татар телен үзләренең балаларына җиткерә алмаса, тагын 3-4 буыннан татар теле үләчәк. Бу фикер ачыктан-ачык яңгырады форумда һәм яшьләр моны аңлый. Һәм мин уйлыйм, форумга килгән яшьләрнең 90% менә шушы бер ел эчендә интернетта булган мөмкинлекләрдән файдаланып татар телен өйрәнәчәк. Урыннарда эшчәнлек алып барырга әлбәттә кирәктер. Анда сабан туен үткәрү, татар очрашуларын уздыру, бу эшләр болай да эшләнә һәм кылына. Ләкин аларның төп максаты хәзерге вакытта татарча сөйләшә башлау. Менә шул максатны үтәй алсалар киләсе форумга кадәр, димәк, беренче форумның файдасы булды дигән сүз. Инде әгәр дә алар сүлпәнәеп китсәләр киләсе 12 ай дәвамында, димәк, инде бу үзенә күрә бер тусовка гына булып чыга инде.
Димәк, бу форум син уйлыйсың, теге милли рухны күтәрде, татар теленә омтылышны арттырды дип инде. Азатлык радиосы туры трансляция алып барды бит, һәм аннан соң форумда әйттеләр инде, менә бөтен санда урысча сөйләшә, бу нинди татар яшьләре форумы булсын дип каты тәнкыйтькә тотылды.
Тәнкыйтькә тотарга кирәк түгел, кызганыч, ләкин бу чын барлык, чөнки Европада яшәүче татарларның күбесе үзара нәкъ рус телендә аралаша, моны танырга кирәк. Ләкин форумның төп казанышы шунда, русча аралашкан, татарча белмәгән татар яшьләре Ригага килеп, татар телен өйрәнергә кирәк һәм татар телен өйрәнергә теләп Ригадан кайтып китте. Менә бу Ригада узган форумның төп казанышы әнә шунда. Алар чыннан да аңлыйлар, без татар телен өйрәнеп калмасак, без татар телен үзебезнең балалар безгә, чөнки хәзер инде алар бөтенесе бала табу, кияүгә чыгу, өйләнү яшенә җиткән татарлар, 25-30 яшендәге татарлар, алар аңлыйлар, әгәр дә без киләсе буынга татарча өйрәтеп калдырмасак, тагын 2-3 буыннан, 4 буыннан татар теле үләчәк. Шуңа күрә Ригада узган форумның төп казанышы русча сөйләшкән татар яшьләренең татар телен өйрәнергә теләүләре. Һәм алла берсә, алар бу эшне башкарачакты. Шулай ук төп мәсьәләләрнең берсе киләсе 12 айда татарлар europe.eu сайтын үстерү, бу Европа татар яшьләренең сайты булачак, порталы булачак. Анда инде Европада уза торган татар яшьләре вакыйгаларын барысында анда урнаштырып барачаклар. Аның тәртибе каралды һәм расланды, җаваплы кешеләр билгеләнде. Әлеге сайт алай берсе тулы кешене эшләп китәчәк дип уйлыйм.
Интернет сәхифәне аны кем алып барачак, һәм анда нәрсәләр булачак, аның оештыручылары бармы?
Оештыручылары бар, аны инде оештырган кеше Олег Шарипов. Шулай ук һәрбер илдән җаваплы кеше билгеләнде. Әйтик, Бөек Британиядә бернинди татар чарасы уза икән, анда яшәүче Дамир Елизаров ул сайтка Бөек Британиядә узган вакыйга турында хәбәр илә. Казанда яшәүче ике кеше билгеләнде, әлеге яңалыкны татар теленә тәрҗемә итә. Бөек Британиядә яшәүче тагы бер кеше әлеге яңалыкны инглиз теленә тәрҗемә итә. Әлеге сайт 3 телдә эшләячәк: русча, татарча һәм инглизчә. Әйтик, мәсәлән, Чехиядә уза икән бернинди татар вакыйгасы, ул хакта яңалыкны сайтка Тимур Фәхриев илә хәбәрне җибәрә Казанга. Казандагы кешеләр аны бер көн эчендә татарчага тәрҗемә итә, шулай сайтка әле, һәм инде Бөек Британиядә кешеләр аны инглизчәгә тәрҗемә итеп сайтка әле. Һәм менә шундый система расланды. Ягъни һәрбер илдә уза торган вакыйга турында илнең вәкиле сайтка рус телендә яңалыкны әле, аннары соң инде Казандагы кешеләр татарчага тәрҗемә итә, Бөек Британиядәге кешеләр аны инглизчәгә тәрҗемә итә. Менә эшләү формасы әнә шундый.
Европа татар яшьләре форумында безнең хәбәрчебез Рамил Сафин булды. Бу чарадан видеорепортажны Азатлык сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.